În ultimele două sesiuni am început citirea uneia din cele mai fascinante cărți din Scriptură, Geneza. Aceasta este a treia sesiune. În cele două sesiuni precedente v-am spus câteva gânduri cu privire la creația materială. Creația timpului, ce spune în Geneza la început, a spațiului, cerurile, a materiei, pământul, a luminii, energia. V-am spus despre separarea verticală a apelor, despre învelișul de apă de deasupra care a creat ce se numește în Scriptură primul cer, ce numim noi atmosferă. Am vorbit ceva despre apariția continentelor, despre creația vegetației prima oară, apoi a vietăților din apă și din aer, apoi a celor de pe uscat. Fiecare închise în soiul lor, ce numim noi astăzi clase. Apoi am citit despre creația omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică o ființă în primul rând spirituală, ceva care are duh. Dar Biblia conține niște texte care descoperă mistere pe când nu exista timp, nici spațiu, nici materie, să zic așa, înainte de creație. Sunt forțat să folosesc cuvântul înainte, deși cuvântul ăsta nu are nici cel mai mic sens atunci când nu există timp. Exista însă cineva într-o epocă înainte de timp. În Proverbe este scris despre cineva numit înțelepciune. Proverbe, capitolul 8, versetul 22, spune așa: Domnul m-a avut la începutul căilor lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu puterele izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Vorbește textul ăsta din Proverbe aici despre realități dinainte de creație, dinainte de Geneza 1, din veșnicie, adică de când nu exista timp, spune înainte de orice început, înainte de timp, de spațiu, de materie. Vorbește apoi despre creație, despre adâncuri, rezervoarele acelea uriașe de apă. Spune despre întărirea munților. Ăsta este rezultatul plăcilor tectonice care au creat relieful pe care îl vezi în jur. Spune despre cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. În engleză zice primal dust, praful inițial, numim noi astăzi, în fizică se numește particole elementare. Fraza asta, cea din tâi fărâmă, este o expresie de fizică, particole elementare. Apoi pasajul vorbește din nou despre creația cerurilor, a spațiului acela împărțit. Și cu mii de ani înainte ca lumea modernă să înțeleagă că pământul este rotund, Scriptura vorbea despre creația unui pământ circular, rotund, rotocolul pământului. Despre ce înțelepciune vorbește Scriptura aici, Proverbe? Ceva ce exista înainte de timp, înainte de cuvântul înainte. În Noul Testament, în Ioan 1, Scriptura ne șoptește alte mistere dintr-o epocă unde nu era timp. Spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a biruit-o. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vorbește aici despre înțelepciune, cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre lumină, viață, întrupare, mântuire, înfiere, totul este aici. În seara asta, separați-vă de tot ce aveți, așa timp de 30 de minute, și începeți să citiți miracolele scrise în cartea cărților în Biblie. Și mâine un pic la fel, și poimine, și acest cuvânt, o sabie cu două tăișuri, vă va transforma sufletul și mintea, emoțiile, voința și spiritul. Cu privire la sesiunile trecute, am primit câteva întrebări prin e-mail. M-am fost întrebat care este punctul tău de vedere cu privire la creație, adică literal 6 zile sau epoci, miliarde de ani. Cum să alegem între creația de 6 zile sau creația de 6 epoci, care poate să fie orice? Ce părere adică am eu despre asta? Sunt tot felul de teorii cu privire la creație și la timpul cât a trecut. Teoria mea este destul de simplă. Este ceea ce scrie în Scriptură. În Scriptură spun 6 zile. Acum, pe ce se bazează? Pe ce se bazează teoria asta mea? Se bazează 99,9% pe faptul că e scris în Scriptură. Și restul de 0,1% e tot că e scris în Scriptură. Când alegi o metodă de a interpreta Scriptura, trebuie să înțelegi primul atribut, motivația. Te întreb de ce interpretez în felul în care interpretez. Motivația este primul și cel mai important atribut în interpretarea Scripturii. Dacă motivația este suspectă, poți face din Scriptură orice vrei. Hitler a folosit Scriptura. Motivația interpretării unui pământ nou, adică creația în 6 zile normale, motivația este destul de simplă, poate chiar simplistă. Asta este înțelesul imediat al celor scrise. Dacă nu fac foarte multe interpretări, cam asta se înțelege la prima citire ce citești în Geneza, nu? Zile. Mai mult decât zile spune seară și dimineață. Și chiar mai mult spune ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Acum, cuvântul ăsta zi, ca oricare cuvânt, are și el mai multe înțelesuri, este adevărat. De exemplu, zicem, în zilele strămoșilor noștri, asta nu e o perioadă de 24 de ore, este așa o perioadă lungă de timp. Zice Scriptura, ziua Domnului, asta e o anume zi, nu neapărat un timp de 24 de ore. Este o anume dată în viitor. Câteodată noi spunem, îmi vine și mie ziua să-ți fac asta. Adică îmi vine și mie un timp, e așa un timp nedefinit. Dar câteodată spunem, vin la tine peste o zi, adică a doua zi. Asta înseamnă 24 de ore. Acum, când iei cuvântul zi, îl iei ca zi, 24 de ore, nu ca altceva. Când faci asta? Când iei cuvântul din Biblie zi ca 24 de ore? În Biblie, ori de câte ori este menționat cuvântul dimineață lângă cuvântul zi, sensul e foarte clar. Este o zi așa cum știm noi și este menționat de 10 de ori. Ori de câte ori este menționat cuvântul noapte lângă cuvântul zi, semnificația este chiar mai clară. Înseamnă 24 de ore, adică o zi pământească. Iar aici, în Geneza 1, de 6 ori este mențiunea asta la fiecare zi. Acum, citirea normală îți spune asta. Peste tot în Scriptură, unde citim seară și dimineață, lângă cuvântul zi, peste tot este vorba de o zi normală, timpul cât pământul se rotește în jurul axei lui odată. Cum doar în Geneza să înțeleg altceva? De ce să înțeleg altceva? Care e motivația? Acum, care este motivația de a crede în epoci, în sute de milioane de ani de creație? Există o singură motivație. noi vrem să introducem milioanele de ani pe care cultura de astăzi le impune. Eu spun cultura de azi, nu știința de azi. Noi numim asta acum știință fără să ne gândim că milioanele astea de ani nu sunt știință, sunt opinie, sunt teorie. Există o latură a științei care se demonstrează în laborator sau se demonstrează prin dovezi, prin măsurători, prin repetiție și nu prin interpretare și extrapolare. De exemplu, tehnologia modernă este bazată pe știință demonstrabilă. În felul ăsta construim noi drumuri, poduri, rachete, orașe, clădiri. Știință calculată, demonstrabilă. Este o altă latură a științei, se numește știință istorică. Știință care teoretizează ce a fost în trecut sau ce va fi în viitor. De exemplu, se spune cu argumente teoretice că peste 3,12 miliarde de ani Soarele va dispărea și Universul se va reversa așa într-un singur punct, apoi va exploda din nou. Așa cum se spune că s-a întâmplat acum 4 sau 5 miliarde de ani. Păi, pe ce sunt bazate aceste argumente, imaginație și cifre? Absolut doar pe supoziții, pe modele inventate de oameni cu imaginație, la care s-au adăugat apoi imagini de alea CGI, de astea de computere, ca la filme, ca la trucaje de filme. Nimeni nu are dovezi cu privire la ce se va întâmpla peste 3,12 miliarde de ani. 3,12 miliarde de ani puteau să fie tot atât de bine 312 miliarde sau 1 miliard sau 3 milioane, tot la fel de bine. Nu știm sigur ce va fi peste 3,12 ani, dar aminte să știm ce va fi peste 3 miliarde de ani. Dar noi oamenii ne imaginăm. Și la imaginație adăugăm niște concepte de astronomie, de fizică. Asta este definiția unei teorii, nu este știință. Însă, pentru că aceste teorii sunt scrise și sunt promovate de oameni de știință în reviste științifice, ele cumva devin miraculos parte din știință. Și devin asta în capul unui cititor care nu e educat în privința asta. Dacă exact aceleași lucruri ar fi fost scrise într-o carte de povești, era doar ficțiune. Dar dacă sunt spuse într-o revistă de astronomie, cumva mintea noastră asociază imaginația asta colorată cu o dovadă științifică. Cam așa stă și imaginația despre miliardele de ani din trecut. Asta nu poate să fie verificată, nu poate să fie demonstrată, nu poate să fie nici măcar contrazisă. Dacă eu spun că acum 3 miliarde de ani era o broască țestoasă care plutea în eter și căreia i-a explodat intestinele și de acolo au ieșit toate galaxiile, acum cine mă poate contrazice? Nu râdeți! Exact asta a fost teoria științifică a creației de acum 2000 de ani. Cine poate merge să vadă ce a fost acum 3 miliarde de ani? În trecut se făcea deosebire clară între știință demonstrabilă și între presupoziții. Încetul cu încetul, presupozițiile, teoriile au intrat cumva în definițiile științei. Și la fiecare 40-50 de ani, presupozițiile trecute sunt aruncate la gunoi și aceleași instituții care le-au susținut ne spun acum nouă că acelea erau o prostie, dar cele noi vor fi adevărate. Tot presupoziții. Cine mai crede azi în evoluție așa cum a explicat-o Darwin? Darwin, de exemplu, a explicat gâtul girafei s-a lungit ca să ajungă la frunzele de sus dintr-un pom. Milioane de ani, milimetru cu milimetru, generație după generație. Acum râdem de așa prostie, însă îl onorăm pe Darwin că a avut ideea generală de evoluție. Bineînțeles că nu mai acceptăm felul lui de a descrie evoluția, însă ideea o acceptăm. Teoria evoluției de azi nu are nici o fărâmă din darwinismul original decât numele ei. Știința care se ocupă de trecut și de viitor este presupoziție. Poate fi ceva adevărat sau ca în cazul lui Darwin poate să fie o prostie crasă. Până acum 200 de ani nimeni nu vorbea despre milioane de ani. De unde a apărut ideea asta? Când curentele ateiste au început să promoveze evoluția, ideea de transformare de la o clasă biologică la alta, de la anfibie la mamifer, de exemplu, ideea asta era atât de absurdă încât a trebuit ascunsă în ceva, în milioane de ani. Nu există nicio dovadă vizibilă a unei singuri transformări de genul ăsta. Și nici astăzi nu există. Și explicația este așa de simplă. Nu putem să vă dovedim decât dacă trăim câteva sute de milioane de ani. Evoluția, fără sute de milioane de ani, este mai puțin decât o poveste de adormit copii. Din pricina asta, lumea științei a acceptat fără discuție sutele de milioane de ani, pentru că dorea să accepte evoluția sau dorea să accepte oriceva care să le elimine pe Dumnezeu din gândire. Odată ce le-a acceptat, au apărut tot felul de quasi-metode de a măsura vârsta rocilor, a oaselor, metode care, dacă le repeți de 5 ori, îți dau 5 rezultate așa de diferite, care variază între ele cu milioane și cu zeci de milioane de ani. Aceeași măsurătoare îți va da că o rocă are 20 de ani și următoarea măsurătoare la aceeași rocă îți spune că are 200 de milioane de ani. Din cauza asta, de obicei, înainte să măsoare, te întreabă din ce strat ai luat roca ca să știe care dintre măsurători le vor arunca la gunoi și care o vor păstra. Evoluția trebuie să aibă milioane de ani și din pricină că nu costă nimic, că nu este nevoie să dovedești nimic, să încerci nimic, că nu poți contrazice sau dovedi sutele de milioane de ani și din pricină că omul vrea să creadă altceva decât ideea de Dumnezeu, sutele astea de milioane de ani sunt promovate peste tot. Poate o fi adevărat, poate nu o fi adevărat. Și atunci lumea religioasă, presată de faptul că peste tot ți se spune că știința ar fi dovedit milioane și miliarde de ani, atunci religia este presată să introducă asta în text. Asta este singura motivație a interpretării textului de la Geneza în epoci de sute de milioane de ani. Înțelegeți ce vreau să vă spun. Biblia se interpretează și sunt multe interpretări ale textului biblic și deosebiri. De exemplu, deosebiri cu privire la Apocalipsa, milenism, premilenism, deosebiri despre vorbirea în limbi, despre botez, despre multe lucruri din Scriptură. Însă toate interpretările astea sunt rezultatul interpretării Scripturii, nu altceva. Baza este Scriptura și cum o înțelegi. Teoria cu pământul de milioane de ani nu are absolut nimic cu Scriptura. Nu începem de la Scriptură, nu este o anume interpretare a Scripturii. Începem de la ceea ce suntem învățați azi, în școli. Acum 50 de ani nu eram învățați asta. Poate peste 50 de ani o să râdem de așa ceva. Începe de la o teorie a evoluției care refuză orice idee despre Dumnezeu. Acum, cum să interpretez eu Biblia pornind de la o teorie care anulează Biblia de la început? Acum, eu nu pot băga mâna în foc spunând că sunt sigur de interpretarea naturală a Genezei despre creația în 6 zile. Dar pentru mine este un pas primejdios să forțez textul biblic doar pentru un singur motiv, ca să amestec textul biblic cu o tot teorie care e absolut nedovedită și care se întâmplă că e promovată astăzi în școli. Acum, dacă Biblia ar spune că 1 plus 1 fac 5, atunci m-aș gândi, domne, cum să interpretez lucrul ăsta, ce a vrut să zică? Dar să fac așa ceva pentru ceva care nu e știință, ci doar teorie istorică, fără niciun experiment sau dovadă științifică, doar pentru că asta e moda curentă, asta pentru mine este un topogan primejdios. Dacă ăsta este criteriul, probabilitatea este cam să tot schimb interpretarea Scripturii la fiecare 30 de ani, după cum este cultura curentă. Motivația pentru care te apleci spre o interpretare sau alta este criteriul de căpătâi. Înțelegerea mea este că Dumnezeu a creat totul exact așa cum scrie, în timpul cât pământul s-a învârtit în jurul axei sale de 6 ori. Pentru că nu există nimic în descrierea aceea care să nu se poată înțelege, nimic. Era acolo pământ care se învârtea, era lumină care să creeze ziua și noaptea. Nu am să schimb textul doar pentru că teoria evoluției, care astăzi este din ce în ce mai dovedită că este o imbecilitate, doar pentru ca ea să continue să fie susținută de singurul criteriu care o poate susține, sutele de milioane de ani. Mâine, teoria asta, din pricina cunoștinței curente a geneticii moderne, teoria asta a evoluției complet depășită, Mâine probabil va fi înlocuită cu altceva, eu știu, cu străini de pe alte planete care au populat planeta noastră, se vehiculează asta foarte tare, sau cine știe ce. Și atunci deodată nimeni nu mai va avea nevoie de sute de milioane de ani. Apoi, sunt o mulțime de argumente în Scriptură care refuză absolut ideea de miliarde de ani. Atât de multe sunt în Scriptură încât astăzi sunt foarte mulți păstori și preoți și teologi care studiind Scriptura au înțeles fără greș că este imposibil să accept Scriptura ca și cuvânt infailibil al lui Dumnezeu și să accept și miliardele de ani. Și atunci, unii dintre ei, în mod șocant, ar trebui să renunțe la una din ele și au renunțat că Scriptura este fără greșeală. Au renunțat la conceptul ăsta. Sunt foarte mulți pastori și preoți cu faimă care vă vor spune direct că Biblia are foarte multe greșeli. Că de fapt tot ce trebuie să credem este doar jertfa și învierea lui Iisus, mântuirea noastră. Restul, spune ei, poate să fie fals, iar unii dintre ei zic că restul chiar că e fals. Ce e ciudat că singura sursă de unde să credem că jertfa și învierea este tot Scriptura, care după părerea lor are greșeli. Și atunci, dacă mergem pe linia asta, cine mai știe ce greșeală și ce este adevăr? Oamenii ăștia nu sunt oameni răi, sunt oameni onești în felul lor. Au citit Scriptura și au auzit și ce se spune în școli. Și și-au dat bine seama că astea două nu se pot împăca. Și atunci au renunțat la una, ca orice om care are creier în cap. Ei au renunțat la Scriptură. Și eu am creier. Și eu am văzut că nu se poate potrivi toate lucrurile despre care spune Scriptura în privința asta cu ceea ce ni se spune nouă la școli despre evoluție și milioane de ani. Și atunci trebuie și eu să renunț la una. Și dat fiind că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, eu am decis să renunț la ultima versiune de teorie pe care este spusă în școli, la milioanele astea de ani. Acum, nu fac niciun fel de judecată pentru oamenii care acceptă asta. Ce mi se pare confuz este să ții și una și alta în brațe. Însă sunt oameni foarte buni și credincioși care nu își pot rupe spiritul din ei să renunțe la Scriptură și nici nu înțeleg bine ce li se spune în școli. Așa că au decis să le împace pe amândouă, deși dacă te uiți în amănunt, nu se pot împăca absolut deloc. Eu nu-i judec. De la unii din ei am avut multe de învățat. Confuzia lor nu o vreau. Dar sunt alte lucruri de învățat de la ei. Nu judec pe cei ce sub presiunea enormă a culturii de azi, oameni cu doctorate în teologie, încearcă să echilibreze Scriptura cu rațiunea lor proprie sau cu lipsă de educație științifică adevărată. Încearcă ce pot, ce au sau ce nu au. Din diferitele interpretări ale Genezei, nu am să fac eu un punct de despărțire între frați. Acum, pentru timpul cât mai avem, am să reiau relatarea Scripturii de unde am rămas la Geneza 2 cu 8. Pe acest om, pe Adam, Dumnezeu l-a pus într-o grădină numită Eden. L-a pus acolo ca să înceapă să înțeleagă creația, să înceapă să creeze el, să se îngrijească de ce este acolo, să se folosească de tot. Adică nu chiar de tot. Dumnezeu a pus o singură limită omului atunci. În ziua aceea a apărut prima poruncă. Astăzi, stupefiant, avem un cod de legi care ar dura o viață întreagă doar să le citești, dar emite să le și înțelegi. De aceea avem o armată uriașă de avocați, de judecători, care să sorteze, să facă lumină în jungla asta a legilor umane. Dar atunci Dumnezeu a dat omului o singură poruncă. Nu era decât o singură lege. Codul de legi n-avea decât o linie. Folosește totul cu o singură excepție. Un pom numit așa ciudat. Pomul cunoștinței binelui și al răului. Nu era singurul pom ciudat. Mai era unul complex separat de ceilalți. Se numea pomul vieții. Dar Dumnezeu a oprit pe om să se atingă de un singur pom. Pomul cunoștinței binelui și al răului. Ce înseamnă asta? Ce era acolo? Spune pomul cunoștinței. Șarpele mai târziu îi explică lui Adam ce este. Spune, asta îți va deschide mintea. Era o poartă către știință, către toate științele. De acolo căpătai abilitatea să cunoști, să înveți, să descoperi. Era poarta către toate școlile imaginabile, poarta cunoștinței, pomul cunoștinței. Dar de ce era acesta numit al cunoștinței binelui și răului? Pentru că Dumnezeu a știut că primul atribut, prima pagină a oricărei descoperiri științifice, a oricărei cunoașteri, este atributul moral. Aș vrea să înțelegeți bine adevărul ăsta, pentru că singurul loc unde este explicat este în Biserica lui Hristos și în Scriptură. Fiecare pas, înainte de orice fel de cunoaștere, trebuie întâi să treacă testul ăsta mai înainte de orice test. Ceea ce tocmai descoper este spre bine sau este spre rău? Prima întrebare când apare cea mai mică lumină de descoperire și cunoaștere despre orice, trebuie neapărat să fie asta. Este moral sau este imoral? Și doar după ce răspunzi la întrebarea asta, faci următorul pas în cunoaștere. Fiecare pas al cunoștinței în orice domeniu este separat, deosebit mai întâi de atributul ăsta, spre bine sau spre rău, good or evil. Când omenirea a pierdut această primă înțelegere a cunoștinței și s-a pornit să extindă cunoștința fără să întrebe această primă întrebare mai întâi, atributul moral, atunci omul a creat distrugere și rău. Când știința, orice știință, întreabă mai întâi despre moralitate sau imoralitate, despre binele sau răul care este ascuns în cunoaștere, atunci ea face ceea ce era menită să facă, binele în creație. Când întrebarea asta nu este pusă, orice rău de sub soare devine acceptabil în numele avansului științific. A fost un mâna dreaptă a lui Hitler, unul dintre el, un doctor Mengele, care a experimentat în lagărele lui Hitler, torturând copii, tăia copii ca să facă știință. El avea știință pură, dar cu o excepție. El a eliminat atributul moral al cunoașterii. Pentru el asta nu a contat. Tot ce conta era ca știința să facă un pas înainte. Prima întrebare în orice descoperire a cunoașterii trebuie să fie neapărat asta. Este moral? Este bine? Sau este rău? Noi astăzi, în general, nu mai întrebăm asta. Vin în școală la copiii noștri, câte unii, am aflat, veneau să învețe artă. Și ca să învețe artă, aducea pe cineva care se dezbrăca și el trebuia să-l picteze. Trebuia să înainteze cunoștința. Dar nu se întreba, este moral sau nu este moral? Ce interesa dacă este moral? Vin și vorbesc despre știință, despre avorturi. Nu se întreabă este moral sau nu. Se întreabă atât, putem să facem sau nu putem, suntem în stare sau nu suntem. Și în numele științei îmbrățișăm orice fel de formă de cunoaștere fără să întrebăm dacă asta distruge sau nu. Cunoștința, știința, a fost creată de Dumnezeu care să fie aleasă după primul ei criteriu, binele sau rău. Fiecare pas al cunoașterii are în el posibilitatea de bine sau de rău. Am descoperit roata. Păi pot acum mișca lucruri, dar pe roată pot tortura, poate să devină o roată a torturii. Am descoperit focul, mă pot încălzi, dar pot și arde pe cineva pe rug. Am descoperit fierul, pot să fac un ciocan, un plug, dar pot să fac o armă cu care să ucid un om. Am descoperit electricitatea, pot face milioane de lucruri bune, dar pot face și un scaun electric unde să ucid un om. Am descoperit atomul, energia uriașă din particolele cele mai mici. Am putea deschide izvoare interminabile de căldură, de energie, de lumină. Dar facem mai întâi o bombă atomică cu care să ucidem sute de mii de creaturi deodată. Omul a furat din pomul cunoștinței înainte să știe deosebire între bine și rău. Și de atunci a folosit cunoștința și spre bine și spre rău. De aceea Dumnezeu i-a interzis lui atunci să facă pași spre cunoștință, până el nu avea să înțeleagă, să învețe atributul moral, separarea binelui. Vă imaginați cum ar fi arătat lumea dacă orice avans al cunoștinței ar fi fost trecut prima oară prin filtrul ăsta? Și cunoștința nu ar fi fost folosită absolut deloc spre rău. Să trecem un pic mai departe. Cum de Dumnezeu nu a pus interdicție cu privire la celălalt pom ciudat, la pomul vieții? Aici sunt două explicații. Prima explicație este că Adam nu știa ce înseamnă să mori. Nu știu cum a făcut Dumnezeu vegetația și restul animalelor, poate se mulțeau și mureau, poate nu. Poate că nimic nu murea. De fapt, în Noul Testament spune că moartea a intrat în lume prin păcat. De unde se înțelege că până la păcat n-a existat moarte. Apropo, ăsta este unul din argumentele Scripturii pentru un pământ tânăr. Pentru că dacă Adam sau creația animală a trăit milioane de ani până la căderea în păcat, și dacă Scriptura spune că moartea a apărut după căderea în păcat, înseamnă că animalele au trăit și Adam au trăit și s-au înmulțit milioane de ani. În sfârșit, Adam precis nu era sub primejdia morții. Era făcut să trăiască. Nici nu știm dacă măcar îmbătrânea. Amenințarea aia cu moartea a apărut numai când Dumnezeu i-a interzis să se atingă de pomul acela special. Adam nu avea nicio atracție spre pomul vieții, pentru că el avea viață în el și fără cunoștința morții. Ce nevoie să ai de un pom al vieții? Ce s-au schimbat lucrurile acum, nu? Tot ce vrem acum este să ajungem din nou la pomul vieții, la viață fără sfârșit. Stau și mă întreb câteodată, ce-ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat căderea în păcat care a dus începutul morții în om? Dacă Adam și Eva trăiau până azi și omenirea s-ar fi înmulțit geometric, năpraznic, fără moarte în jur. Unde trăiam azi, probabil, milioane de miliarde de oameni? Și atunci mă uit sus prin galaxiile astea, mă gândesc la toate celelalte galaxii, miliarde de miliarde de planete și lumi, făcute toate pentru acest om și pentru cei care veneau din el. Unde am fi fost? Am fi fost peste tot. Există și o altă explicație cu privire la pomul vieții. Este explicația că acesta era o sursă de regenerare pentru om și de aceea Dumnezeu nu i-a interzis folosirea lui, ci dimpotrivă, omul trebuia să folosească sursa asta ca pe un medicament. Omul trebuia să trăiască ca să fie și să fie regenerat. Sursa aceea avea ceva care reversa programarea genetică din om, reversa îmbătrânirea. În ziua când Dumnezeu i-a luat accesul de la pomul vieții, omul a început să îmbătrânească, adică să moară. Și de atunci tot ce face este să încerce să ajungă din nou la sursa asta, la abilitatea asta de a reprograma genetica din om. Astăzi auzi peste tot, cunoștința genetică va ajunge curând să oprească îmbătrânirea. Pentru că știm azi, teoretic, unde este programul acesta genetic în noi. Nu știm încă cum să-l schimbăm. Nu mai avem fructul ăla, nu avem ingredientul ăla. Adam îl avea, se numea pomul vieții. Apoi textul din Geneza aduce prima fază surprinzătoare din creație. Este scris, Dumnezeu a zis, nu este bine. Stai nițel, cum adică nu este bine? Păi până aici totul a fost declarat ca foarte bun. Ce nu poate să fie bine? Dumnezeu se uită la Adam, la tot ce este în jur și spune, nu este bine ca omul să fie singur. Acum Adam singur nu era. Avea milioane de fire de iarbă, avea pomi, fluturi, gâze, animale. De ce spune Dumnezeu că era singur? Înțelege asta prin testul care urmează. Dumnezeu a adus la Adam sau l-a adus pe Adam să cerceteze toate creaturile din jur. O lecție uriașă de zoologie. Și Adam le-a dat nume, adică Adam le-a cercetat și a descoperit felul unic al fiecărei creaturi din jur. Numele era dat cu înțelepciune, bazat pe descoperire. Țin minte că m-am apucat acum mulți ani să glumesc pe tema asta cu numele, când primii mei doi băieți erau mititei. Le-am zis, măi, voi ar trebui să știți că nu vă cheamă de fapt Timotei și Beniamin. Că în țara asta, în America, noi suntem obligați să dăm nume după alfabet. La primul îi zicem cu A, la al doilea îi zicem cu B, la al treilea cu C și așa mai departe. Și deodată m-au întrebat, și atunci cum ne cheamă? Păi am zis pe tine, pe primul, te cheamă Analache. Pe tine, al doilea, te cheamă Bumbalache. Eram gata să-i spun cum l-ar fi chemat pe al treilea cu C, dar m-am abținut. Și am văzut pe amândoi schimonosind, chiar lăcrimând. Mi-au zis, tată, cum ai putut să fii așa crud cu proprii tăi copii? În sfârșit, Adam a cercetat fiecare creatură și a descoperit ceva șocant. Nici una nu era ca el. Nici un animal nu era ca el. E adevărat, aveau picioare, aveau mâini, cap, ochi, nas. Scoteau sunete. Unele dintre ele, cum era șarpele, vorbeau, erau inteligente. Dar ce nu aveau? Nu erau ființe cu spirit, cu duh de la Dumnezeu în ele. Nu erau la nivelul lui, după chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Erau toate bune și frumoase, dar era ceva complet diferit de el. Adam nu era animal. Azi suntem învățați în școli că venim din maimuță și nu suntem decât niște animale mai inteligente. Nici măcar asta nu mai suntem siguri dacă suntem mai inteligente sau nu. Scriptura ne spune că nu suntem animale absolut deloc. Nu ne potrivim cu nimeni în jur. Și atunci Scriptura spune că Dumnezeu a făcut pe cineva ca Adam. În evreiește, Adam era numit Ish, adică om, și Dumnezeu a făcut-o pe Isha, femeie, Eva. Cum a fost făcută Eva? Scriptura spune că a fost făcută din latura lui Adam. Acum, în multe traduceri și în românește, este cuvântul coastă. Însă cuvântul real acolo este tsela, din partea laterală. Cuvântul ăsta apare de zeci de ori în Vechiul Testament și absolut de fiecare dată este tradus latură. Numai aici, în Geneza, este tradus coastă. Este ciudat că o vreme o mulțime de oameni au crezut că bărbatul are o coastă mai puțin decât femeia. Nu are. Bărbatul și femeia au același număr de coaste. Dar este totuși adevărat, coasta omului se poate reface dacă este știrbită destul de puțin. Este una din părțile trupului, așa ca unghiile, care se reface până la un anumit punct. Ce deosebire este între cei doi, între Iș și Isha, între Adam și Eva, între bărbat și femeie? Dumnezeu a pus o deosebire între bărbat și femeie și a pus deosebirea asta în fiecare celulă. Termenul ăsta de transgender modern acum, schimbarea de la bărbat la femeie sau invers, este absolut o imposibilitate, pentru că fiecare celulă are în ea semnătura unică a unui bărbat sau semnătura unică a unei femei. Fiecare celulă. Fiecare celulă conține 23 de perechi de cromozomi. 22 din ei se numesc autozomi. Sunt identici la bărbat și la femeie, identici. Dar a 23-a pereche de cromozomi conține deosebirea între bărbat și femeie. Sunt cromozomii care conțin încărcătura sexuală. Bărbatul are a 23-a pereche de cromozomi compusă dintr-un cromozom X și unul Y, adică din unul care se aseamănă cu un X și din unul care este aplecat într-o parte se aseamănă cu un Y. Femeia însă are amândoi cromozomii în perechea 23-a de tipul X. Ce a făcut Dumnezeu atunci este ceva de genul ce face omul azi când clonează un animal. Dumnezeu a creat un clon al lui Adam și în procesul ăsta de clonare a schimbat un singur cromozom din toate cele 23 de perechi. În perechea 23-a a schimbat cromozomul Y cu un X. Atât. Pentru un programator care știe tot codul genetic și știe cum să schimbe o singură instrucțiune, era ceva sublim de simplu. Și așa a creat pe Eva. Cât a durat procesul ăsta? Nu știm bine cât a durat, pentru că omul a fost pus într-o stare de sedație, a dormit dus până când Eva a fost gata. Și aici apare imediat cuvântul soție, care spune ce rol și ce loc de onoare avea să fie Eva în viața lui Adam. Un om nu se căsătorește doar cu o femeie. Ea devine soție, ceva de preț, ceva de prețuit. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în sesiunea următoare o să o luăm de aici, de la viața lui Adam și Eva. De aici începe Geneza să fie absolut fascinantă, pentru că vorbește despre lucrurile cele mai complexe din creație, despre om, despre caracterul lui, despre spiritul lui, despre visele lui, despre căderile lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze!